Il-program li ser tisimgħu huwa miġjublilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Isem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmulkom merħba għall-programm ieħor dawn iż-żewġ programmi li ġejjin. Se nitkellmu dwar l-istampar u l-Knisja. Żgur li hemmhekk għandna suġġett ieħor affaxxinanti, suġġett li nistgħu niftħu se jkollna wkoll diversi mistiedna. Illum għandna magħna lill-Father Joe Borge kemm biex nitkellmu ftit dwar il-mod ta' kif il-Knisja Universali tħares lejn l-istampar, kif ukoll mbagħad anke jkollna l-opportunità biex nitkellmu dwar is-sem li huwa ta' f'dan il-qasam tal-istampar u l-Knisja. U anki bla dubju ta' xejn biex nipprovokawkom biftit ħsibijiet anki li nipprovaw inwaslu minn programm bħal dan. Forsi l-ewwel mistoqsija niftħuha kemm jista' jkun il-pożizzjoni tal-Knisja anki matul iż-żminijiet, il-Knisja Universali fejn jidħol l-istampar.
Naħseb irridu naraw l-istampar fid-dawl tal-pożizzjoni tal-Knisja dwar il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Sanki dak it-terminu u terminu l-ħareġ mill-Knisja għal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali li ttar mill-Konċilju Vatikan II. U naħseb meta inħarsu naraw żvilupp. L-żvilupp kien li kellek l-ewwel fażi ta' relazzjoni bejn il-Knisja u l-medja li kienet fażi ta' suspett. Ta' suspett kbir. U kien hemm raġuni storika għalha. U mbagħad it-tieni fażi kienet jisu, if you can beat them, join them, daw nużawu kemm nifilħuħax b'daw nistgħu waslu l-Vanġelu. U t-tielet fażi, prinċipalment wara d-dokument, naħseb qed tagħti s-novel aktar jiena, iktar anki mad-dokument Communio et Progressio wkoll. Fażi ta' discerniment ma nużaw mod kritiku. Ejn naħduhom daw it-tlieta. Il-Knisja jekk imorru iktar fl-antiku, bejn kienet involved fit-twassil tal-messaġġ għax dak u x-xogħol tal-Knisja, kienet l-era tal-użu tal-manuskritti. U l-manuskritti minn natura tagħhom kienu limitati ħafna. U kellek ħafna monasteri li jagħmlu l-manuskritti, imma knowledge, it-tarim, l-erf speċi ma kienx qiegħed f'ħafna kotba, kienu ftit kotba.
Ovvjament dan ukoll kontemporanju mal-pulptu u mal-mezzi orali wkoll kif diġà semmejna.
U dak kien mod minoritarju ħafna għax l-ammont ta' nies li kienu jafu jaqraw kien ftit, jiġifieri il-mod il-kbir kien il-mod tal-kelma mit-kelma u anki il-pitturi pereżempju il-morality plays affarijiet bħal dawn. Meta ġi ivvintat l-istampar, u allura meta ġi ivvintat l-istampar għandu rabta wkoll mal-Bibja Gutenberg għandik ir-rabta mal-Bibja il-Bibja waħda mill-ewwel kotba li ġew pubblikati. Hemmhekk kellna żvilupp ġdid. Għax issa l-kelma mit-kelma issa ġiet assoġġettata għall-kelma stampata. Issa l-kelma stampata hi differenti ħafna mill-kelma miktuba fil-manuskritt għax issa ġara. Issa m'għandekx ktieb li bidbat hija jagħmluh 60 ruħ ikun hemm 60 kopja, issa jista' jkollok 600 kopja, 6,000 kopja. Mela beda proċess ta' sekolarizzazzjoni fis-sens li l-kodba reliġjużi issa kienu qed jiġu challenge bil-preżenza ta' ħafna iktar kodba ta' erf sekolari, dik waħda. Imma anke l-kodba reliġjużi, il-Bibja ġiet stampata. Mela l-Bibja issa m'għadix il-proprjetà tal-komunità, issa l-Bibja saret il-proprjetà tiegħek li xtrajtu u tiegħi li xtrajtu u tal ieħor u l-oħra li xtrawh. U hawnhekk kellna element tekniku li żviluppa fenomenu kulturali u ekonomiku li ġab ħafna tibdil. Fosthom, waħda mir-raġunijiet għalhekk kellna l-qasma bejn il-Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu dik il-Kattoliċiżmu jenfasizza il-tradizjoni, tradizjoni mux mifuma kif nifmu aħna ma tnadux għat-tradizjonalist u plantik, le, imma l-kelma talla waslet ilna bl-iskrittura miktuba, imma l-kelma talla taslilna wkoll bil-ħajja tal-Knisja. Il-Protestanti bdejdu sola skrittura, l-iskrittura biss. Miktuba, iva, mhix miktuba ma teżistix. U hemmhekk kenna waħda mill-eruq tal-firda bej il-Kattoliċiżmu u l-Protestantiżmu. Għax issa jilla għandi l-Bibbja, nista' nagħti l-interpretazzjoni personali tiegħi qabel ma stajċ, qabel il-Bibbja kienet tal-komunità, hemm waħda, forsi l-Kappillan, il-Qassis, xi ħadd hekk. Allura, mela dak kien challenge għall-Knisja. Il-challenge ieħor kien li kienu qed jiġu fuq is-suq ħafna kont boħra. U bdew beda jkollna sit ta' poter ieħor, is-sit ta' poter ieħor kienu l-publishers. Il-publishers kienu joħorġu l-kodba li ħajbijaw. U iktar ma kellek kodba, iktar kellek idejat. U kellek idejat li qed jixterru li kienu bil-maqlub ta' dak li tajt il-Knisja, jena l-Knisja Kattolika, u tajt il-Knisja tifhem il-Knisja Kattolika. Mela kellek challenge minnaħata l-Protestanti, u kellek challenge minnaħata idejat oħrajn li ma kienux kattoliċi. Kellek l-iżvilupp tal-mażunerija qawwi ħafna, ta' ċertu antiklerikaliżmu qawwi ħafna, u għalhekk kellek fil-Knisja din ir-reazzjoni li jisma' dan u medium li ma nikkontrollawhx aħna, mhux bħal qabel, il-manuskritti kien ftit jew wis hemm ċertu kontroll għax hemm limitat ħafna. Issa m'aħċ għandek il-possibilità tal-kontroll. U kenna diversi kodba u anki gazzetti imbagħad ħabba kif għad il-mażunerija u l-antiklerikalizmu li qed jattakkaw ħafna l-Knisja. Allura ir-reazzjoni tal-Knisja kontrihom daw kienet negattiva. Tant illi kien mhux permess li fis-seminarji jitlu gazzetti. Meta ngħid hekk, gazzetti qed jgħidu jiġifieri miktuba speċifikament anki gazzetti kattoliċi tajbin. Mhux il-Playboy speċi, gazzetti kattoliċi tajbin. Jien kien qed ikellimni ħabib tiegħi, qassis ikbar minni, għandu 20 sena akbar minni, dak jgħid li hu biex jaqra l-gazzetti l-istrateġemma li kien jużaw kien li s-seminarju nhar ta' tnejn kont niżel l-ħwejġ maħmuġin, eċetera. Tiġi ommok, jew oħtok, jew ħuk, jieħu l-basket u jħalli basket ieħor bil-ħwejġ notfa. U b'kutra bandu b'xi jikel, mhux suppost li kell. Allura l-istrateġija ma kienet li l-ħwejjeġ il-bajt iva, il-bajt kont ittieħ lis-soru u t-tik bajda fil-ħodu da. Dak kien ikun kollu imgeżwer fil-gazzetti. Imma l-gazzetti kienu hemm mhux biex jgeżwru l-iktar ma biex ikun jista' jaqra' l-gazzetti dak it-tip ta' strateġema. Imbagħad beda jsir anki żvilupp kif il-Knisja tħares u da nsibu diversi sforzi tal-Knisja biex allura daw isa tagħmel l-alternativa kattolika għal dak li kien qed jiġri hemm. U forsi l-qwa eżempju ta' dit-tip ta' attitudni u l-dokument tal-Konċilju Vatikan II li kien dokument li jitkellem fuq diversi media, mhux fuq medium wieħed, medium wieħed biss. U hemm bdiet attitudni iktar li allura għandu jkollna anke qabel il-Konċilju ta' jiġifieri gazzetti kattoliċi, pereżempju li ħanissew fit-tletinijiet, gazzetti kattoliċi. Hemmhekk fil-Konċilju anke Radio Vatikana, Radio Station Kattoliku, fil-Portugal kellna Radio Stations Kattoliċi u anke postijiet oħrajn, mela dik ma il-Konċilju di jispjega b'mod iktar ċarjajt fuq id-dritt tal-Knisja li għandha. Żdiedek ukoll l-idea, pereżempju, fil-dokument Communio Progressio li ħareġ 20 sena wara l-intermerifika li kien id-dokument tal-Konċilju kien dokument pjuttost qasir, anki l-idea allura daw issa l-gazzetti kattoliċi. Xi jagħmlu daw jiktbu fihom li għajt l-isqof biss. L-ewwel hekk il-gazzetti kattoliċi mhux bħal Ċiniżi mhux wiċċ wieħed. Jista' jkun li għandek gazzetta bħall-Osservatorju Rumano li meqjusa bħala l-gazzetta semi offiċjali tal-Vatikan. Imma meta għandek jinnaf The Tablet jew il-Catholic Herald. Jiġri għandek modelli differenti. jissa jkun gazzetta maħruġa mill-isfijiet. Jon kellem in grupp ta' kattoliċi. Mela, fil-komunijiet progressi jo jitkellem ċarru tontu jgħid li anki fil-gazzetti għandha titħall kattoliċi, tħalla l-libertà ta' espressjoni għax l-opinjoni pubblika fi ħdan il-Knisja importanti. U allura jkollok anki din it-tip ta' din it-tip ta' diskussjoni. Għalhekk naħseb jien wieħed irid jara meta qed jitkellem fuq il-Knisja u l-medja b'mod ġenerali u l-istampar b'mod partikolari. Iż-żmien u l-post u l-modell li qed jintuża, ġifieri m'għandix modell wieħed.
Però donnhom ħafna kważi dejjem għandhom l-impressjoni li t-nisa dejjem tirreaġixxi tard għall-midja, kif qatt inti fil-bidu anke jekk nieħdu l-każ ta' Malta, fejn daħlet il-libertà tal-istampa għall-bidu kienet kontra, għandhom ta' fatturi. Però mbagħad bdiet tużhom
principalment inħabba di l-attitudni u naħseb l-attitudni ġejja minn dak li semmejt jien li għawek għandek medium li mhux taħt il-kontroll tiegħek. Jifieri, għaw Malta għala dam ħafna ma jidħol l-istampar. Dam ħafna, jistab biex daħal l-istampar regolarment, qed ngħidu xi meta jsana bieħtu jħor wara li kien tiġa qiegħed l-Ewropa. Għax kellek il-ġlieda tal-poter bejn il-Gran Mastru l-Arċisqof
u
l-Inkwiżitur da minn ħajajt li da jista' joħroġ jiġifieri daw l-istamperiji. Jiftħu l-għawġ
dejjem, kważi kważi l-knisja rat l-istampar jisuċċetan ieħor. Kważi kważi.
Naħseb hemm ġiex raġunijiet, għax kellek diġà preżenza fl-istampar ta' nies li kienu antiklerikali allura bdew jikkritikaw u bdew kunu kattivi kif kunu kattivi bil-maqlub mbagħad aħna niftehmu. Ġifieri għax l-istil kien ċertu stil ta' guffaġni. Imma naħseb li għax il-knisja kemm il-darba kienet magħluqa fi anfisha, dak li hu ġdid, dak li ma tafx bih, mhux ikollok attitudni pożittiva għalih, imma attitudni negattiva jekk jien naf meta bdiet isir il-qudisa bir-radju, qalbidu ma rridux li jsir qudisa bir-radju jew bit-televiżjoni, ġifin istanzjamilek eżempji meta bdew l-qniepen elettroniċi mhux il-qniepen li tmur iddoqhom bil-ħabel, kien hemm x'ismu kien hemm kontra, jiġri sal-Konċilju Vatikan II u anki sa wara, kien qassis li jara film, kien ikun sospiż għad-divinet. Jiġri ma jistax iqaddis, ma jistax iqara, issa mhux qed ngħid imur jara film pornografiku, imur jara Snow White and the Seven Dwarfs, film. Naturalment tkun imorru xorta, ma kienet, jiġri kien hemm li l-attitudni li l-ewwel issa reazzjoni tkun reazzjoni negattiva. Naħseb li tkun ġeja minn biża għax ma jkunx qed jinqara sew it-tifsira tal-fenomenu.
Fil-fatt però anke biex nirrikonoxxu l-fatt matul is-snin anke l-Knisja Maltija, nitkellmu fuq il-Knisja Maltija issa, ħadet anke numru ta' passi interessanti wkoll fosthom il-Media Center, preżempju, inti kont involut, nix qed tkellimni ftit dwar din
l-esperjenza. Il-Media Center kif beda? Il-Media Center beda meta kont ġiet wara dikon nistudja barra, seċi meta ġejt lura bdejt nitkellem ma' nies diversi hawnhekk.
Forsi mpoġġiex is-snin.
Qed nitkellmu hawnhekk l-bidu net ta' snin 80. Fuq il-possibilità li nagħmlu ċentru li jaqgħad riżorsi differenti għal audiovisivi, mhux stampar at this stage. Infatti aħna bdejna per esempio, tun Salf Kirkop, li jissaw il-professur u l-kap tal-dekan tal-fakulta tal-media fl-Università tagħna, dun Giuseppe Mifsu Bonnici, u diversi oħrajn, insomma, u bdejna naħadmu fuq audiovisivi. Infatti, fl-ewwel il-slogan tagħna kien li fl-ewwel 16 sar produċina 16,000 slide, u ma kienx makkinarju ħafna xogħol manwali. Imbagħad, ġejna għal fazi oħra tal-Media Center li bdejna ndaħlu anki l-publikazzjonijiet. Allura minna l-Klab Arinsrani u konna ħriġna l-Bibja. L-ewwel darba li ħarġet l-Bibja għaw Malta volum wieħed ħarġu l-Media Center. Qed nitkellmu hekk fil-bidu tas-snin 80. Fil-bidu ta' smin tejn xejn tu għax.
Qabel tal-mużew kien ħarġet ta' Sajdon.
Ma' faxxi għawħed wieħed. Dik hemmhekk kont ħarġna. Il-Bibja volum wieħed kien prezz tajjeb ħafna konna il-prepublication kien jekk niftakar sew. 5 liri Maltin jekki hardbound li li u prezz irħis u ħafna u konna bejna l-uf gbar jiviri.
Il-bibja l-ħamra u mkulħat.
Ej, vek, dik, ekku, ekku,
il-ħabba l-osra kienet ħamra.
Jiviri jekki jiftakar konna bejna xi 30-35,000 li u numru fenomenali għal-Malta dak iż-żmien. U bdejna wkoll il-klabb Arinisrani. Il-klabb Arinisrani salva il-Papa Giovanni Paolo Tieni. Aħna ridna li jkun hemm publishing house imma li di qed toħroġ regolarment kodba u għandha abbonati u ħaj jixtru daw il-kodba u konna bdejna b'erba' kodba. U għamilna ħafna pubbliċità. L-ewwel manager tal-klabb li kellna kien Walter Zara, volontarju qed ngħidu manager aħna jiġifieri mawkjosi fl-amministrazzjoni u konna qed nagħmlu riklami ma kienx qed jirnexxielna mbagħad il-Papa ħareġ Gianni Paolo II li kien kellu popolarità kbira ħafna ħareġ l-enċiklika Laborem Exercens. Allura dik għamilniha bil-Malti u allura għadna min jidħol mija bona fil-klabb di ħantwilu b'xejn. Naturalment ikun għamilna l-costings faħħana m'għadha xejn b'xejn. U da taħlu ħafna nies. U kellna meta l-klabb kien fl-aqwa tiegħu naħseb abbonati anke 600 kellna u bdejna billi noħorġu 4 kotba fis-sena u ma bdejna noħorġu 6 kotba fis-sena. Tal-klab, imma konna l-Media Center Publications, bitan bat, waqafna l-Media Center Publications, s-sanijali, konna nħorġu ħafna kodba. U ħriġna kodba li konnu tamma circulation kbira, per eżempju, l-katakizmu bil-Malti. Il-verżjoni tal-katakizmu universali bil-Malti, il-verżjoni Maltija kienet uħadha mill-ewwel verżjonijiet li ħarġet wara l-arja uffiċjali. L-istess, eluf kbar ġifieri daw qed nitkellmu da. U dak kien fażi oħra tal-Media Center, u ma tit-tielet fażi tal-Media Center. Ġiet 87-88, meta l-Knisja kienet iddeċiediet li twaqqaf il-Gazzetta il-ħajja li kien qed tagħmel tell finanzjarju kbir u ma kellix riċ, u l-Media Center intalab mbagħad wara li jalqu l-ħajja li hu over. U jien kont mort hemmhekk, hemmhekk il-bla tal-bajdi ġifieri, u ħadna over, bdilna l-istamperija minn waħda. Letterpress għal-waħda offset, sejna, ma kont fenn fil-stamperi, ma kont negozjajt biex trajna stamperi offset, niftakar, pal-press jidir li naħseb, minn kienet il-pal-press li kienet edha għaddej farsens, il-ġismu taħħa, għaddej dak il-bini, dak xtrajna bin-nis b'kollox, bin-nis koma, kienem xie kienem xie tlieta, taħi ġibiri, kienem il-manager, printer, u xaħat tiħor tlieta, u għutum il-ħaddim li kienem il-media center li bdejna nalmu għom u mbagħad l-inflok il-lajno. Tajb billi kienu li da daqs bib, jużaw dal-computer zaħr, konna nużaw Macintoshes dak iż-żmien zaħr. U wieħed mill-proġetti kien illi nibdew noħorġu gazzetta darba fil-ġimgħa. U kienu kulħadd jgħid li ma tistax toħroġ gazzetta tuża il-Macintosh, għaj dak tajjeb għal xi fulja parrokjali. U defisna rasna u ħriġna bdejna noħorġu lill-gazzetta. Bil-Macintosh, Macintosh zaħir, printer zaħir, ġifri il-page ta' gazzetta kun ħorġu erba. Naqdu għom f-page wahda, George Mallija, kien jgħamil ħafna minn daċxol George Mallija, l-lum jgħallem għaw l-Università daw l-affarijiet, beda Mac kien teacher tiġa seminarju, u Mac tal-lem juża il-Macintosh, George Fava, li kien juħsib id-disin, u bdejna nħorġu dil-gazzetta.
Dak iż-żmien kienet fuq karti bojot għandi għamma.
Dik konna l-ewwel, konna imni apparti li konna innovativi għax ħriġna l-ewwel darba gazzetta nazzjonali magħmula bil-Macintosh. Aħna ħriġna wkoll l-ewwel gazzetta nazzjonali li kellha magazine magħha dejjem. Għax aħna kien ikonna, konna qed nipprintjaw l-interprint. Għandak ma kellhomx offset għaw ma kellhomx web. Allura konna nagħmlu ġi xi affarijiet. Il-gazzetta li għaltum fuq mux fuq newsprint u magazin. Konna nħorġu il-gazzetta u magazin. Il-ġens li kien jisima il-gazzetta kien jisima il-ġens naħseb li rinaxxielna ħana għajt il-plasis u l-minasis xkienu ġifieri. Il-plasis kienu li rinaxxielna nagħmlu diversi stejjer li kienu stejjer investigativi u għamlu ċertu ħoss. Infatti meta ħarġet il-kompetizzjoni tal-Press Club li tat il-ġurnalista sena, l-ewwel premju ntrebaħ minn ġurnalista l-ġens kien Tonio Bonello fuq stejjer li konna ħdimna fuqhom fil-gazzetta. Mbagħad in-newsroom tal-ġens rebħet ukoll il-premju tal-ġurnalist tas-sena nħabba Stejjer li konna printjajna fil-gazzetta, Stejjer li kienu ġabu waħda minnhom riżenja ta' supretendent tal-Pulizija, oħra riżenja ta' membru parlamentari mill-grupp parlamentari tiegħu u Stejjer oħrajn. U anki nħabba l-kontribut tiegħi hemmhekk jien kont meta beda l-premju l-Gold Award fil-ġurnaliżmu jien l-ewwel wieħed li ħadtu, jiġifieri għamilna naħseb tajna kontribut li kien aċċettat u kontribut ieħor pożittiv li konna nagħmlu kien li anki fejn tidħol il-Knisja aħna dejjem mxejna bil-pożizzjoni li l-paġni tagħna jkunu miftuħin għall-idejat differenti anki għall-idejat ta' kritika jiġifieri jien niftakar meta konna ġibna intervista ma' xi ħadd li kien qassis u ħareġ u kienet ħadd kompli u jien kien batalija xi ħadd imleħħaq ħafna fil-Korja u jgħidli li m'għandix inġibu t-tieni parti. Jien għatlu fini. Jekk ma tridx iġib it-tieni parti faċla ħafna, għajdli jien nitlaq nirriżenja u l-min tagħmlu għadu l-lum għar jiġib it-tieni parti. Ma jien mhux ħan sejjer ma nġibx it-tieni parti u konna ġibna wkoll din it-tieni parti. Naħseb dak kien kontribut ukoll biex noħolqu ċertu diskussjoni interna fil-Knisja. Kien żewġ problemi kbar naħseb. Waħda kienet il-problema li kellha x'aqsam mal-advertising u l-bejħ. Jiġifieri għalkemm il-ġens kien ikollna ħafna follow-up ta' sejjer li noħorġu. Qatt ma konna nbijaw ħafna. Veri. Jien naf meta kienna waħda mill-iktar sejjer esklusivi li kienna f'Malta meta Wenzu Minto u Tony Abella riżenjaw mill-Labour Party, dik l-aħbar ġibni aħna biss, bl-ittra li batu l-Labour Party ġibni aħna biss. Dik konna nbijaw numru li għallum u kbir ħafna xi 8,000 9,000 dik nhar forsi qribna l 10,000. Imma matul iż-żminijiet il-beħ tal-gazzetta naqas ħafna, nafx sakin. Kien hemm jien konna qisu naqbżu 3,000 li għalija kien numru baxx.
X'kien il-fattura għaliex kellek il-leħen nissewwa dejjem baqgħet saqita
pereżempju? Leħen sewwa
iktar il-ġurnata.
Leħen sewwa gazzetta differenti ħafna kienet il-leħen sewwa gazzetta mudell differenti milli konna noperaw aħna, il-mudell li konna noperaw aħna fil-ġens kienet li hemm niddiskutu kollox. Leħen sewwa iktar gazzetta tal-Knisja, affarijiet tal-Knisja, u naħseb li għalkemm il-leħen sewwa kien ikollha liftaq lej l-aħħar fejn il-ġens wasalna lej l-aħħar ċirkolazzjoni ikbar, kif taf il-leħen sewwa l-mudell tagħha u tal-abbonamenti. Ma naħsebx li kienet tħalli impatt fuq id-dinja ġurnalistika f'Malta daqskemm kien ħalli l-ġens, jiġifieri aħna dak li kenna nuqqas f'bejħ. Naħseb konna qed nikkontribwixxu impattu għalih bistejjer akbar. Il-publications tagħna baqgħu għaddejjin il-pubblikazzjoni ta' kotba, semmejtlek il-katekiżmu, semmi l-ktieb mitħarix il-Ġanni Pawlu tnej il-ktieb lilin mill-adba tat-tama. U forsi l-iktar ktieb laqajem kontroversja li ħriġna kien il-Koran bil-Malti. Illi dak kienu avviċinawni Patrit Franġiskani u għaluli temda fader tew ma jidir li kien studjus u kien qaleb dal-Koran bil-Malti jekk aħna nkunu publishers tiegħu. U jien aċċettajt li nkunu publishers tiegħu. Umbagħad
kien
amri f'nus sħiħ meta di ħarġet u amri f'nu tort ta' problema teknika jiġifieri din. Għala, għax inħabba problema teknika li kellna biex naqilbu il-disk li kien jitina fader tewma għas-sistema li konna ħanużaw, morna l-ura f'id-data kena nirrimandawa. U allura ħiġna statement najdu li dada l-waqt joħrob la umbat jemmek għamu l-rwifan kolla u kien minn għala xek toħroġ mill-istamperija tal-Knisja jistaw jiġu terroristu jisploduna u kien minn għali li għax ħanħorġu l-Koran isu l-Maltin kolla ħajsiru musulmani u dal ħafna ħmerijiet hekk insomma u daħlu s-sfijiet fija u mbagħad waslet lejl aħħar ta' meta kontem jien, jien assigurajt ruħi li kollox ikun lest, qabel nispiċċa jimnem kollox kien lest, ma mbagħad sabu din l-istrateġija ma nafx xi jistaqbad isejħilha jiena li kienu aħna minna kollox il-Media Center, ħad naħseb kollox. Ma mbagħad il-publishers ma kienx il-Media Center ma jidher li kienu l-patrijiet jiġifieri, ma naħseb dik wieħed. Dak l-iktar tip l-għajn kontroversja minn dan il-kodba kollha li ħriġna.
L-aħħar mistoqsija minn dan kollu llum minn dawn it-tliet episodji ma fadal xejn nista' ngħidu knisi għandha l-istazzjon tar-radju tagħha, għandha kamra tal-aħbarijiet li wkoll qed tagħmel mezzi mill-internet ma dawn it-tlieta il-Gens, il-Klabb Qari Nisrani u l-Media Center sfaxxaw. X'ġara x'mar ħażin?
Okej. Jiġifieri ma nafx għax inspiċċajtu mbagħad minn hemm u ma nafx x'għamlu x'magħmlux.
Analiżi kritika tistudja l-medja.
Alright, jiġifieri naħseb. Fil-qasam tal-ġurnalizmu stampat, jekk wieħed iħares lejn il-gazzetti li ħarġu mill-Knisja jisu għalkemm leħen sewwa eċċezzjoni fis-sens li ilha ħafna ma' dawk il-gazzetti li pruvu joħol opinjoni ta' diskussjoni l-ebda waħda minnhom ma rnex ħiġ. Wieħed irid isaqsija għalhom. Imma l-Klabb Qari Nisrani naħseb kien sfortuna li ma komplewx jisfurzawha. Il-Media Center at one stage kien qisu spiċċa, imissa qed jerġgħu utuħ il-ħajja. U hemm studios attrezzati tajjeb ħafna, fl-opinjoni tiegħi l-ikbar żball li sar. F'dawn l-aħħar snin mill-Knisja f'dan il-qasam kien li waqt li fid-dinja kollha tal-medja qed ikun hemm l-integrazzjoni, aħna li kellna integrazzjoni de facto mhux de jure bejn il-Media Center u l-RTK, issa ħadu deċiżjoni. L-opinjoni tiegħi żbaljat ħafna li daw jifirduhom totalment. Interessanti li l-Vatikan għadu kif qal li qabbad il-Mackenzie biex u li għandu l-midja tiegħu sparpaljata għandha biss jaf kemm ħaj toħflu spieħilhom kif jaqduhom flimkien. U tin saf Malta li kellha l-organizzazzjoni tal-mija tagħha maqdin flimkien għal xi raġuni li l-erf tagħha jien ma nafx x'inhu iddeċidew li jifirduhom.
U b'dak il-ħsieb aħna naslu wkoll fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela grazzi lil Carmelo Grech li ħassib il-bilanċ tekniku sakemm nerġgħu niltaqgħu grazzi lil Father Joe Borch. Insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati. Is-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.